بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار محترم آپا سنگلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hijratda yurgan musulmonlarning hayotlariga taalluqli maktub yo'llagan Abdulloh birodarimizning savollarini o'qishda davom etamiz. U kishi yana yozadilarki, bizni bu yerda faqat islomga qandaydir xizmat qilishga umid, oz bo'lsa-da dinimizga foydali tomonlari borligi ushlab turibdi, vallohu a'lam. O'zbekistonda esa o'zingiz bilasiz, ahvol ancha qiyin. Dinga, sunnatga to'liq amal qilaman desangiz, ancha muammolar bo'ladi. Uydagilarga ham bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Halol kasb topish ham oson emas. Lekin u yerda ota-onamiz uyda o'zlari yolg'iz qolishgan. Mana bu maktubda qandaydir xizmat qilishga umid degan so'zlarni o'qib rahmat, shunchalik bo'lsa ham yaxshi niyatlarni qilibsizlar, baraka topinglar deb aytishimiz kerak bo'ladi. Ammo shunday chiroyli so'zlarni aytadigan, biroq deyarli so'zdan nariga o'ta olmaydigan ayrim yosh birodarlarni ko'rganimiz uchun dilimizda savollar paydo bo'ladi. Bu chiroyli umidlar qat'iy niyatmi yoki shirin orzumi yoki xom xayolmi? Agar qat'iy niyat, ya'ni azmu qaror bo'lsa, juda yaxshi, endi ishga kirishish kerak. Agar bu shirin orzu bo'lsa, buning deyarli foydasi yo'q. Agar xom xayol bo'lsa, bu koni zarar. Ibn Mojah rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: الكيسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله Hushyor odam o'z nafsini jilovlab olgan va o'limdan so'nggi hayot uchun amal qilib qolgan insondir. Zaif kimsa esa nafsu havosiga ergashib ketgan so'ng orzu xayollarini Allohning zimmasiga yuklab qo'ygan odamdir. Ushbu hadisning sharhida Hashiyatus Sindi Ahlab Nimajah kitobida yoziladiki: "Ay adallaha wasta'badaha wa qila hasabaha." Qawluhu man dana nafsuhu. O'z nafsini jilovlab olgan inson degan iboraning sharhida o'z nafsini tahqirlagan, ya'ni nafsini yaxshilab qo'lga olib olgan, vastabadaha uni o'ziga bo'ysundirib olgan, yana bir rivoyatda esa hisob kitob qilib yuradigan odam degani ma'nolarini berganlar. Demak, hushyor odam, aqlli odam o'z nafsini doimo hisob kitob qilib yuradi. O'zining xatolari, kamchilik va nuqsonlarini doimo yaxshi anglaydi va o'shani tuzatib, to'lg'azib yuradi, oldinga qarab intiladi. Qiladigan ishi tez-tez qiladi. Shunchaki xom xayollarni surib, orzularga berilib, hech narsa qilmasdan yuravermaydi. Unday odam, demak, juda aqlli odam bo'lmaydi. Yana uning aksi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ojiz, zaif, notavon, hech narsaga kuch yetmaydigan, biror bir ishni uddasidan chiqa olmaydigan, lapashang, bo'shashgan, yana odamlar latta deb qo'yishadi. Ana shunday qo'ldan ish kelmaydigan odamni, demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadislarida tanqid qildilar. Man ittaba'a nafsuhu hawaha. Bunday odam nafsu havosiga berilib qolgan, nafsu havosiga taslim bo'lib qolgan odam dedilar. أي جعل نفسه تابعة لهواها يعطيها كل ما تهوى وتشتهيك نفس نمان خالصة وشان براد نفس نمان مايل بوسة وشان كتدان كتورد يعن أدم بو آجز ضعيف أدم بو دمك هش نرسك قرب كميد برار نرسان ادستان چخميد يعن أدم يخشلك كميد وندن وزن وزن إبلاع علميد يعن أدم يعني يمانه buning ustiga summa tamanna alalloh, keyin Alloh ustiga yuklab qo'yadi o'zining orzu havaslarini, xom xayollarini Allohning zimmasiga yuklab yuraveradi. Ya'ni bi annahu karimun g'afurun rahimun deb, ya'ni Alloh karim, saxovatli, kechiruvchi, mehribon zot, uni qilgan ishlarini, kamchiliklarini, nuqsonlarini kechiradi. Fala yu'aqibuhu bal yudkhilul jannata va yu'tihi ma yashtahi. Alloh uni kechiradi, unga azob bermaydi, jazolamaydi, so'roq savol qilmaydi, balki jannatga kirgizib, xohlaganini, yana nafsi xohlaganini beradi deb o'ylaydi. Bu nodonlik. Bu dunyoda ham nafsini xohlaganini berib, boqib yuraveradi bu odam. Endi emishki oxiratda ham buni nafsiga nima yoqsa, jannat yoqadi, jannat yoqsa Alloh unga jannatni ham beradi. Bu bir ojizlik, zaiflik bu. Bu nodonlik. Bunaqa bo'lmaydi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham inson harakat qilish kerak, intilish kerak. Orzu hayollarga, havaslarga yoki xom xayollarga berilib o'tirmaydi musulmon odam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak buni rad etdilar. Biror narsaga demak siz azm qaror qildingizmi? Xizmat qilish, islomga, musulmonlarga foyda yetkazishga demak niyat qildingizmi? Rahmat, baraka toping. Marhamat, endi bu narsani amalga oshirish kerak. Qayerdaligingizning e'tibori yo'q. O'zbekistondamisiz, tashqaridamisiz, uzoqdami, yaqindami, Allohning yeridasiz. Demak, siz qiladigan ishingizni tez-tez qilishingiz kerak. Umringiz o'tyapti, vaqtingiz ketyapti. Yuqoridagi hadisdan kelib chiqadiki, har bir inson o'zini o'zi qo'lga olishi, isloh qilish lozim. O'zini o'zi eplay olmaslik, o'zini tartibga sola bilmaslik katta muvaffaqiyatsizlik, yutqaziq, ojizlik va notamonlik bu. Men hozir bu suhbat davomida siz deb xuddi bir insonga murojaat qilgandek gapirmoqchiman, ammo bu siz deganlarim savol bergan birodarlarga qaratilgan emas. Balki mana shu savol sababli umumiy tarzda gapirilishi kerak bo'lgan so'zlar. Chunki savolda o'rtaga qo'yilgan masala bugun ko'pchilikning hayotida aks etib turadi. Kimki biz hozir keltiradigan ta'riflarga mos tushib qoladigan bo'lsa, xitob mana o'sha odamga qaratilgan bo'laveradi. Demak, siz kim musulmonlarga qandaydir xizmat qilish umidi bilan yashayotgan zamondosh, umidlaringizning amalga oshishiga o'zingizni qanchalik munosib deb bilyapsiz? Siz avvalo Alloh buyurgan farz namozlarni o'z vaqtida jamoat bilan o'qishga harakat qilyapsizmi? Buning uddasidan qanchalik chiqa olyapsiz? Yoki ahyon-ahyonda bir to'g'ri kelib qolganda jamoatga chiqib qo'yasiz-u, boshqa paytlarda boshqa ishlar bilan mashg'ulmisiz? Ishdan yoki o'qishdan kelib nimalar bilan mashg'ul bo'lasiz? Ozgina bo'lsa ham har kuni Qur'on tilovat qilyapsizmi? Biror kitob o'qiyapsizmi? Dars olyapsizmi? Dars beryapsizmi? Islomiy bilimingizni ham oshirib boryapsizmi? Bir kunda necha marta istig'for aytyapsiz? Yoki gunohlaringiz kammi? Yoki esingizdan chiqqanmi? Bugun ko'pchilikka tekkan bir yana kasallik bor. Yarim tungacha yoki tong sahargacha internet kavlab o'tirish. Bu ish ota-onasi yo'q, doim ko'cha kezib yuradigan daydi bolalarni esga soladi. Yana kimlardir televizor oldida uzoq vaqt o'tirib, umrining qimmat soatlarini isrof qiladi. Mabodo sizda ham ana shu kabi alomatlar yo'qmi? Tuni bilan befoyda ishlar bilan mashg'ul bo'lib, bomdodga kelganda uxlab qolmayapsizmi? Ya'ni avvaldagi savolda umumiy tarzda mana shu savolning ichida ana shunday kun tartiblarini buzilib ketishi, namozlarga uxlab qolishlar haqida eslatilgan edi. Uzr, bir qo'polroq misol bor. It ham tuni bilan uyni qo'rolab, tong saharga kelganda uxlab qolar ekan. Ammo u har holda tuni bilan uyni qo'rg'lab bir foydali ishni qilib keyin uxlab qoladi. Ammo ba'zi namoz o'qiydigan internet sayyohlarichi, balki internet sayyohlari emas, internet sayyohlari deyish kerakdir ularni. Ular nima qiladilar? ular turli bilan befoyda kino va kliplarni ko'radilar. Miyalariga minglab jin va shaytonlarning suratlari va qiliqlarini joylab oladilar. Keyin namoz vaqti bo'lganda jamoatga chiqa olmay mas odamga o'xshab yotib qoladilar. Keyin peshingacha yoki kuni bilan shishib uxlaydilar. Ular dam olib bo'lib, endi namozga turib namoz o'qiyotgan paytlarida yana kamiga shayton o'sha kechasi ko'rgan surat, kino va kliplarni olib kelib shunday ro'paralarga qo'yib qo'yadi, ko'rsatib turadi va bu namozxonlar joynamoz ustida ham undan qutulishning ilojini topa olmaydilar. Har qancha urinsalar ham shaytonga kuchlari yetmaydi. Namozni ham o'qigan bo'ladilar. Shu vaqtning o'zida shayton olib kelgan tomoshani ham ko'rib turadilar. Unda insonlar musulmonlarning bugungi ahvoli haqida gap ketganda ham jim turmasdan aqlli gaplarni ham topib gapirishadi. Aslida biz musulmonlar avvalo o'zimizning o'rnimizni aniqlab olishimiz kerak. Biz ham shunaqalarning qatorida emasmizmi? Ish qilib Alloh asrasin. Yalqovlarning juda ham avvalgi safida bo'lmasak ham oxirgi safiga ilashib qolgan bo'lmaylik tag'in. O'zimizni o'zimiz qo'lga olaylik. Nafsimizni tiyaylik. Allohning to'atida sabrli bo'lishning uddasidan chiqaylik. Har kuni Qur'on tilovat qiladigan, doimo biror foydali kitob o'qiyotgan odamga aylanaylik. Ayniqsa islomdan bilishimiz kerak bo'lgan narsalar, ma'lumotlar juda ham ko'p. Kitoblar, manbalar, vositalar yetarli bo'lgani holda biz islomdan ancha-muncha savodsizmiz. Bu savodsizlik, jaholat katta zararlar keltiryapti. Chunki biz dunyo bo'ylab islom haqida gapirilayotgan zamonda o'zimiz savodsiz bo'lgan holda islom haqida gapirmay tura olmaymiz. Biz musulmonmiz. Islom bizniki. Islom haqida haqiqatan ham biz gapirishimiz kerak. Islom amallarini ham biz bajarishimiz lozim. Islom axloqini biz saqlashimiz, ko'rsatishimiz lozim. Buning uchun siz bilan biz o'zimizning illatlarimizdan tezroq qutulib, chin iymonli, ziyoli, g'ayratli, axloqli musulmonga aylanishimiz lozim. Biz inshaalloh buning uddasidan chiqa olamiz. Faqat yalqovlik va badnafslikdan qutulishimiz, o'zimizning tanobimizni o'zimiz tortishimiz lozim. O'qiganlarimizga amal qilishga harakat qilishimiz kerak. Ilm olish bilan birga solih amallar qilishga ham odatlanaylik. Har kuni ma'lum miqdor Qur'on tilovat qilish, doimiy ravishda talaba ilm bilan shug'ullanish, o'z vaqtida zikr duolarini o'qish, vaqti bilan roza tutish, tunlari tahajjudga turib, Allohga hamma uxlab yotgan paytda hech uxlamaydigan zotga ibodat qilish, sig'inish, yalinib yolvarish, ko'z yoshlari to'kish. Yana baxillik kasalidan nafsimizni tozalash, Alloh uchun tez-tez sadaqa ehsonlar qilib turish, musulmonlarga, insonlarga yordam berish bizning odatimizga aylanishi kerak. Biz tavhidimizni, iymonimizni mukammallashtirib borishimiz, xulqimizni chiroyli qilishimiz, qayerda yashayotgan bo'lsak ham musulmonlarga foydasi tegadigan biror xolis ish bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak. Ana hammamiz alhamdulillah tirikchilik uchun nimadir ish bilan shug'ullanamiz. Ammo shu dunyo ishi bilan ovora bo'lib islom va musulmonlar uchun xizmat qilishga vaqt topa olmaymiz. Ammo ko'pchiligimiz bo'sh qolganimizda o'qilish kerak, bu qilish kerak deb gapiramiz. Bu ham yaxshi. Kelinglar, endi o'zimiz shu ishlardan birontasini xolis va doimiy ado etadigan yo'lga tushib olaylik. Mayli, o'sha ish kichkina ish bo'lsa ham bo'laveradi. Ammo muntazam, doimiy bo'lish kerak. Sahih Muslimda kelgan bir hadis. Oyisha radhiyallohu anha onamiz rivoyat qiladilar. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Ahabbul a'mali ila Allohi ta'ala adwamuha wa in qalla." Qala wa kanat Aishatu idza amilat al-amala lazimat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh taologa eng yoqimli bo'lgan amal doimiy bo'lgan amaldir, agar u oz bo'lsa ham. Bu hadisni rivoyat qilgan Al-Qasim bin Muhammad aytadilar, Oyisha radhiyallohu anha agar biror ishni qilsalar, o'shani doimiy qilardilar, ya'ni davomli qilardilar. Oz bo'lsa ham soz bo'lsin, u sozligi qanday davomli bo'lsin, oz bo'lsa ham davom etib tursin. Agar biz o'zimiz tirikchilik qilayotgan, bizga pul keltirayotgan ishlarimiz bilan bir qatorda bizga pul keltirmaydigan, faqat savob keltiradigan xolis ishlardan ham birontasida ishtirok eta olmasak, dinimiz rivojlanmaydi. Masalan, masjidda yoki uyda kimgadir dars berish, da'vat ishlarida qatnashish, madrasa yoki islomiy bog'cha tashkil qilish yoki biror islomiy sayt, gazet, jurnal ishlarida ishtirok qilish, kitob chiqarish ishida ko'maklashish, tarjima ishlarida qatnashish, qiynalgan musulmonlarga yordam berish va hokazo juda ko'p mana shunga o'xshash foydali, xolis qilish kerak bo'lgan ishlar bor. Ana shularni birontasi bilan mashg'ul bo'lmasak, biz ham o'rnimizni topolmagan bo'lamiz musulmonlar ichida. Yoki mana shu ishlarni amalga oshirishga biror yo'l bilan yordamlashmasak, islomga xizmat qilish mavzusida so'z aytishimiz o'rinli bo'lmaydi. O'rnini topolmagan ortiqcha odam bo'lib qolganga o'xshaymiz, Alloh asrasin. Ana shu solih amallar bilan mashg'ul birodarlar ham borlar, alhamdulillah. Ular esa o'z xizmatlari ustida xolis, sabrli va vijdonli bo'lishlari kerak. Birovdan rahmat kutmasdan, maqtanchoqlik qilmasdan, mukofotlar umid etmasdan, faqat Allohdan savob olayotganimizni esga olgan holda xursand bo'lib amal qilishga o'rganishimiz lozim. Ayrimlarimiz ko'rinishdan xolis xizmat qilayotgandek bo'lamiz. Ammo zimmamizga olgan vazifani sidq dildan vijdonan bajarmayotganimiz tufayli ishlarimiz chala chulpa va natijalari ham ko'ngillar to'ladigan emas. Odamlarni ham xafa qilib qo'yamiz. Bu bizning axloqiy va iymoniy islomiy tarbiyamizning noqisligidan dalolatdir. Ayrimlar savobli amallarni chala chulpa qilish bilan birga gunoh ishlarni ham qilib turishadi. Na'udhu billah. Pok bilan nopokni aralashtirish oqibati yomon bo'lishini eslamaydilar. Biz musulmonlar nafsimizga yoqqan ammo islomda ma'siyat sanalgan ishlardan voz kechishimiz lozim. Ayniqsa insonga keng erkinliklar berib qo'yilgan jamiyatlarda solih va taqvoli yoshlarning ba'zan oshkora, ba'zan yashirin fasod va harom ishlarga aralashib qolishlari kuzatiladi. O'z yurtlarida solih mu'min bo'lgan, shu tufayli tazyiqlarga uchrab hijrat qilishga majbur bo'lgan, ammo nomusulmon mamlakatlarga kelib qolib yo'lini yo'qotgan insonlar oxir-oqibat hasrat va nadomatlar ichida qolishadi, halokatga giriftor bo'lishadi, na'udzu billah. Ba'zilarimiz esa musulmonlar haqida umuman eslamaymiz. Qamoqda yotganlar haqiga har kuni hech bo'lmasa bir marta duo qilishga sabrimiz, toqatimiz yo'q. Yurtimizdagi musulmonlarga yordam berish yo'llari haqida fikr yuritmaydigan musulmonman deb yurgan odamlar bor. Xulosa shuki, biz musulmonlar qayerda bo'lsak ham, ayniqsa hijratda yurganlar, avvalo o'zimizni tuzatishimiz, dinimiz talablariga muntazam amal qilishimiz, taqvo sohibi bo'lishimiz lozim. Shu bilan bir qatorda yon atrofimizdagi har xil millat musulmonlar bilan ham yaxshi muomalada bo'lishimiz, jamoat ishlarida ular bilan barobar qatnashishimiz zarur. Yerli aholi bilan ham, o'zimizning millat vakillari bilan ham yaxshi aloqalarni yo'lga qo'yishni esdan chiqarmasligimiz lozim. Namozxon, solih birodarlar, taqvoli birodarlar bir-birlarini qadrlashlari, musofirlikda o'zaro yana ham yaqinroq bo'lishlari, bo'sh vaqtlarini birga o'tkazishlari, birga ilm olishga ko'proq vaqt ajratishlari, savobli ishlarni birgalikda bajarishga odatlanishlari kerak. Ularning ayollari ham xuddi shunday bir-birlari bilan darslar qilishlari, farzandlar ham birga o'ynashlari, mashg'ulotlarni birgalikda o'tkazishlari zarur. Ular islom darslarini, o'zbek tilini, O'zbekiston haqidagi bilimlarini birgalikda o'rganishlari, rivojlantirishlari juda muhim. Agar o'zbek tilida so'zlashuvchi musulmonlar bir-birlaridan uzoqda tarqoq holda yashasalar, yuqorida aytilgan ishlarni bajarishlari qiyinlashadi. Bir mamlakatda yashaydigan bir xil millat vakillari iloji boricha bir-birlariga yaqinroq borishlari zarur. Chunki har bir millat o'z dini, tili va urf-odatlarini saqlab qolishi, rivojlantirishi uchun albatta bir-biri bilan birga jips holda birga yashashi zarur. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat va muvaffaqiyatlar ato aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.